Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin teidän isienne. He söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Tämän hän puhui synagogassa, opettaessaan Kapernaumissa. Niin monet hänen opetuslapsistansa sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla? Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, hän sanoi heille, loukkaako tämä teitä? Aamen. Isä, me kiitetään sinun pyhästä sanastasi. Me kiitetään siitä, että Herra, sinä oot jokaisen kirjoituksen sinun sanassasi tarkoittanut meille opetukseksi, nuhteeksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, niin että Jumala ihminen on täydellinen, Kristus, sinun päivääsi mennessä, kun sinä tulet, Herra, kirkkaudessasi. Herra, auta meitä tänään vastaanottamaan tämä sana. Herra, ilman sinun henkeäsi ei mikään meille avaudu sinun sanastasi, mutta sinun henkesi avulla me voidaan ymmärtää, me voidaan kuulla, me voidaan käsittää. Herra, niinpä anna meille se armo, että me tänään kuulisimme ja oppisimme sinun sanastasi. Herra, suo meidän kasvaa armossa ja totuudessa, sinun tuntemisessa. Kristuksen, Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt saatat muistaa sen, mitä aivan tässä Johanneksen evankeliumin alussa me luettiin Johanneksen ensimmäisestä luvusta hänen esipuheestaan, kun hän kirjoitti näin Kristuksesta. Johannes kirjoitti, että maailmassa hän oli ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja nyt jos sinua on tämän evankeliumin lukijana hämmentänyt tämä tähän saakka, että no miksi jotkut eivät ottaisi Kristusta vastaan, niin viimeistään tässä vaiheessa, kun me päästään tämän luvun 6 loppuun ja me kuullaan nämä Jeesuksen sanat hänen lihansa ja verensä syömisestä ja juomisesta, niin tässä ei ole enää kyse siitä, että miksi joku loukkaantuisi Jeesukseen, vaan kyse on siitä, että miksi joku ei loukkaantuisi. Me huomataan, että vaikka Jeesus on itse totuus, vaikka hän on itse valkeus, vaikka hän on rakkaus, niin syntisen korviin Kristuksen sanat saattaa kuulostaa joskus hyvin, hyvin kovalta ja vaikealta vastaanottaa. Ja monet loukkaantuvat niihin. Ja monella tavalla tässä Raamatun kohdassa tämä käy ilmi. Tämä teksti on meille hyvin ainutlaatuinen. Tuskin missään muualla ihmisen tekopyhä uskonnollinen luopumus osoitetaan niin radikaalilla ja konkreettisella tavalla kuin tässä. Jos ajattelet, niin tämän luvun alussa Jeesuksella on tuhansia innokkaita seuraajia, mutta tämän luvun lopussa Jeesuksella on 12 hämmentynyttä opetuslasta, joista yksi on perkele, kuten Jeesus Juudasta sitten kuvaa jakeessa 70. Eli siis inhimillisesti katsoen meillä on käsissämme täysi fiasko. Mä oon totaalinen evankelinen rähmälleen lasku. Mutta ei se tietystikään todellisuudessa sitä ollut, vaan tässä meille Jumala hämmästyttävällä tavalla osoittaa sen, että vaikka Jeesuksen sanat vaikutti ne miten kovilta tahansa, niin juuri näiden sanojen kautta ja niissä sanoissa Isä Jumala vetää poikansa puoleen kaikki ne, jotka Isä oli päättänyt jo antaa hänelle ennen maailman luomista. Katsokaamme siis, mitä meidän Herramme tässä sanoi, ja Pyhä Henki, avaatko meille tätä Raamatun paikkaa. Jakeessa 53 me luemme näin. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Nyt näiden Jeesuksen sanojen totisesti, totisesti tulisi jo välittää meille se, että se mitä tässä seuraavaksi sanotaan on äärimmäisen tärkeää ja merkittävää. Tässä jakeessa meille annetaan ilmeisen absoluuttinen ehto koskien meidän pelastusta. Ellet sinä nyt tee jotain, niin sinä et tule näkemään elämää. Ellet sinä tee jotain, niin sinulla ei ole elämää itsessäsi. Ja nyt tuo jokin, niin kuin me tässä nähdään, se jokin on ihmisen pojan lihan syöminen ja veren juominen. Jälleen ihmisen poika on Jeesuksen tapa ilmaista hänen itsensä messiaana, niin kuin vanhan testamentin Danielin kirjasta me tämän termin löydämme. Ja nyt tärkeimpiä tehtäviä meille tämän tekstin äärellä onkin tässä selvittää, tehdä selväksi, että mitä tällä ilmaisulla sitten tarkoitetaan. Kristuksen lihan syöminen ja veren nauttiminen. Ja nyt todettakoon jo etukäteen, että tässä kohti monet teologit ovat ajaneet nämä teologiset kärrynsä päin mäntyä. Harvat muut tekstit on kärsineet harhaopettajien käsissä enemmän kuin tämä teksti. Me voidaankin hyvin lähteä siis liikkeelle siitä, että mitä tämä teksti ei ainakaan sano. Ja osaltaan kun me käsitetään, mitä tämä teksti ei sano, niin me voidaan myös osataan ymmärtää sitä, miksi juutalaiset reagoivat niin kuin he reagoivat. Jo aiemmin, kun Jeesus oli puhunut itsestään tänä taivaana, taivaasta tulleena leipänä, niin nämä juutalaiset oli alkaneet nurista keskenään, käsittämättä ollenkaan tätä Jeesuksen taivaallista olemusta. Mutta nyt sitten, kun Jeesus oli viitannut hänen lihansa syömiseen, niin se oli herättänyt kuulijoissa tämmöisen ilmeisen silmin nähtävän närkästyksen ja paheksunnan. Ja juutalaiset alkoi tässä jo riidellä keskenään. Ja nyt, jos minä näkisin tämän puheen aikana, että tässä alkaa väki jo riidellä keskenään, niin se vaikuttaisi minussa sen, että minä alan ehkä niin kuin miettiä, mitä minä oikein puhun, onko minun sanoissa jotakin, pitäisikö minun vähän pehmittää tätä minun sanomaa. Jos minä huomaan, että te kaikki puuskutatte ja kuovitte maata siellä niin kuin vihaiset sonnit, niin ehkä itsesuojeluvaistostakin minä alan jotenkin katsomaan, että minun pitää varoa sanojani, että minä joudun tässä hankaluuksiin. Mutta Jeesus, mitä hän tekee? Hän tekee aivan päinvastoin. Aivan niin kuin Jumala oli Mooseksen kautta tuonut aina uusia ja uusia vitsauksia Faaraolle, niin tässä Jeesus antaa samaa karvasta lääkettä näille juutalaisille yhä uudestaan ja yhä voimakkaampana. Kristus ei enää puhu vain lihansa syömisestä, minkä nämä juutalaiset oli ottaneet kirjaimellisesti, vaan hän sanoi, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessään. Siis Jeesus lisää tähän edellä sanottuun vielä tämän veren syömisen. Ja juutalaiset ymmärsi Jeesusta, kuten yleensä, ei hengellisesti, vaan maallisesti, hyvin pinnallisesti, kirjaimellisesti. Ja niin he tässäkin ajattelee, että Jeesus kirjaimellisesti viittaa siis hänen tämän lihallisen ruumiinsa syömiseen ja veren juomiseen. Ja tässä me löydetäänkin ensimmäinen väärä tapa tulkita tämä Jeesuksen puhe. Ja voitte kuvitella, että mikä olisi tämmöisen juutalaisen hurskaan, lain kuuliaisen miehen reaktio siihen, että hänelle ehdotetaan verta juotavaksi. Jumalahan oli jo laissaan aikoja sitten kieltänyt kaiken veren nauttimisen. Mutta sitten vielä ehdottaa, että syöppäs tästä ihmisen lihaa ja juoda ihmisen verta. Siis minkälaiseen kannibalismiin tässä on kutsu? Harvat pakanatkin harjoittaa tällaista kauheutta. He ei käsitä, että Jeesus ei ole lakannut puhumasta itsestään taivaasta tulleena leipänä. Tämä ensimmäinen juttu meni heiltä täysin ohitse. Ja jos olisi vastaanottaneet tämän ensimmäisen, kun Jeesus puhuu itsestään taivaasta tulleena elämän leipänä, niin sitten heillä olisi ollut mahdollisuus käsittää tämä jälkimmäinen vertaus, joka rakentuu tämän ensimmäisen varaan. Mutta niin kuin Jeesus myös Matteuksen evankeliumissa toteaa vertauksista, Matteus 13:12. Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oltava yllin kyllin, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Eli Jeesuksen vertauksilla ylipäätään, vaikka Johanneksen evankeliumista me ei niitä paljon löydetä, niin Jeesuksen vertauksilla oli aina kaksi tarkoitusta. Ottaa pois joltakin, mutta antaa jollekin. Toisaalta vertaukset toimii tuomiona epäuskoisille, mutta toisaalta ne toimii virvoituksena uskoville. Niille, jotka pystyy käsittämään sen merkityksen. No nyt toinen väärä tapa lukea Jeesuksen sanat tässä on nähdä niiden liittyvän ehtoollisen sakramenttiin. Tämä on erittäin suosittu näkemys, varsinkin roomalaiskatolisten piirissä, jotka sitten osaltaan käyttää tätä tekstiä perustellessaan heidän oppiaan transsubstaatiosta, mikä on siis se harha, että ehtoollisleipä ja viini kirjaimellisesti muuttuisivat olemukseltaan Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Eli ehtoollisen nauttija siis kirjaimellisesti nauttisi kirjaimellista Kristuksen lihaa ja verta. Eli siis tässä roomalaiskatoliset päätyvät kirjaimellisesti samaan näkemykseen, josta nämä juutalaiset tässä närkästyvät. No mutta syy siihen, että miksi tässä ei missään tapauksessa voida viitata ehtoolliseen, on, että ehtoollisen Jeesus asetti vasta juuri ennen ristiin naulitsemista. Joten jos Jeesus tässä olisi puhunut ehtoollisesta, niin se olisi ollut täysin merkityksetöntä hänen kuulijoilleen. Ja toiseksi, kyse ei voi olla ehtoollisesta, kun me ymmärretään, että tässä tämä teksti liittää Kristuksen lihan ja veren nauttimisen meidän pelastukseemme. Jos siis tässä puhuttaisiin ehtoollisesta, niin mehän loogisesti todettaisiin, että jokainen, joka vain nauttii ehtoollista, pelastuu. Mikä on tietenkin väärin. Siis sen sijaan, että ehtoollisen nauttiminen pelastaisi meidät, niin päinvastoin, niin kuin me usein luetaan niissä ehtoollisen asetussanoissakin, niin siinähän todetaan, että ehtoollista voi nauttia väärin, jolloin se toimii kaikkea muuta kuin pelastukseksi, se toimii tuomioksi. Ja muutenkaan ei mikään ihmisen suorittama teko, oli kyseessä sitten kaste, ehtoollinen, rippi, rukous, hyvät teot tai mitä hyvänsä hyvää, mitä me voidaan Raamatustakin löytää. Emme me millään ihmisteolla voi ostaa itsellemme elämää, vaan pelastus on yksin Jumalan armosta, yksin uskon kautta. Ja toisaalta, jos mietitään vielä ehtoollista, niin on paljon niitä, jotka on tulleet uskoon, jotka on aidosti pelastuneet, mutta sitten jotka eivät ole koskaan elämänsä aikana kuitenkaan päässeet maistamaan ehtoollisviiniä ja leipää. Ja ryöväri ristillä on vain yksi hyvä esimerkki tällaisesta henkilöstä, joka on täysin, hän ei millään tavalla pääse osalliseksi sakramenteista, mutta kuitenkin hän peri iankaikkisen elämän. Eli mihin me siis päädytään? Mitä on tämä Kristuksen ruumiin syöminen ja veren juominen, josta tässä puhutaan? Itse asiassa me kuultinkin jo vastaus tähän. Vastaus on, että iankaikkisen elämän saamiseksi meille on annettu vain yksi ehto, joka on usko ja siihen liittyvä parannus. Ne on kuin kolikon kaksi puolta. Sinulla ei voi olla toista ilman toista. Sinä et voi kääntyä palvomaan Jumalaa, ellet ensin käänny pois synnistäsi. Niinpä koska Kristuksen syöminen ja juominen tuottaa iankaikkisen elämän, niiden täytyy viitata elävään uskoon, joka kohdistuu Kristukseen. Ja itse asiassa me nähdään tämä tekstistä hyvin selkeästi. Tämä vahvistetaan meille myös tässä seuraavassa jakeessa, joka toistaa tämän jakeen 53 sisällön ja ilmaisee sen nyt sitten toisella tavalla, positiivisessa mielessä. Jakeessa 54 luetaan näin. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Nyt jo tässä luvussa me ollaan monta kertaa aikaisemmin kuultu, että Kristus herättää jotkut viimeisenä päivänä. No mutta katsotaan, ketä Kristus herättää? Jakeessa 40 Jeesus oli sanonut, että jokainen, joka näkee pojan ja uskoo häneen, sillä on iankaikkinen elämä ja Kristus herättää hänet viimeisenä päivänä. Toisaalta jakeessa 44 Jeesus oli sanonut, että ei kukaan voi tulla hänen tykönsä, ellei isä tuota henkilöä vedä ja Jeesus herättää hänet viimeisenä päivänä. Ja nyt sitten jakeessa 54 todetaan tämä, että joka syö minun lihani, joka juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Eli nämä kaikki maininnat viittaavat samaan herätettyyn joukkoon. Eli me voidaan todeta siis, että nähdä poika ja uskoa häneen on sama asia kuin isän vetämänä tulla pojan tykö. On sama asia kuin syödä hänen lihansa ja verensä. Nämä kaikki puhuu Kristukseen kohdistuvasta elävästä uskosta, joka löytää sielun täydellisen ravinnon ja täyttymyksen hänestä. Ja myös jakeessa 47 todettiin suoraan, että sille, joka uskoo, on iankaikkinen elämä. Ja vielä tähän listaan voitaisiin lisätä se, mitä Jeesus sanoi tuossa edellisessä luvussa, luvussa 5, jakeessa 24, sanoen näin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Mutta nyt ennen kuin me mennään vielä eteenpäin, niin tahdon vielä kiinnittää teidän huomion tuohon jakeen 53 loppuosaan. Huomaa, miten Kristusta nauttivan iankaikkista elämää siinä kuvataan. Sen sanotaan näin, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Nyt jos ajattelet sinun ihmiselämää tai meidän yleensäkin kokemusta, niin meidän ihmiselämän odottamattomimpia, mutta toisaalta myös itsestään selvimpiä tosiasioita on se, että meidän elämä itsessään täällä maan päällä ei se ole ikuinen. Sillä on tietty alku, sillä tulee olemaan tietty loppu. Jokainen oli nyt miten terve tahansa, niin joutuu omaksi järkytyksekseen lopulta toteamaan, että hänellä on fyysinen ruumis, joka on katoavainen. Ja valitettavan usein tämä realisaatio tapahtuu vasta hyvin lähellä ennen ihmisen elämän loppua. Kuolema usein kohtaa meidät niin kuin varas yöllä. Kuinka moni niistä, jotka eilen kuoli, odottivat vielä näkevänsä auringon nousun tänään? niin kuin ne miljoonat ihmiset, jotka hukkui Noan päivinä, kun Jumala totesi, että minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Ensimmäinen Mooses 6.3. Jumalan tuomio ihmisen synnistä on selvä ja se on ansaittu. Niin kuin roomalaiskirje 6.23 sanoi, että synnin palkka on kuolema. Ja niinpä vaikka Jumala säästäisi meidät joltain suurelta onnettomuudelta, niin kyllä jokainen Aadamin jälkeläinen joutuu lopulta toteamaan, että hänen lihansa on alistettu katoavaisuuden alle. Niin kuin kaikki muukin luotu. Se on luonnostaan kuluva, se hajoaa, se rappeutuu. Niin kuin psalmissa 103 hyvin todetaan, jakeissa 15 ja 16, että ihmisen elinpäivät on niin kuin ruoho. Hän kukoistaa niin kuin kukkanen kedolla, mutta kun tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää ole. Eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne. Ainoa elämä, mikä meillä tällä hetkellä on, se on Jumalan hengen vaikutuksesta. Meillä ei ole luonnostamme mitään elämää itsessämme. Vaan ilman Jumalan henkeä Aadam pysyy tomuna. No sitten voidaan kysyä, että no millä sitten on elämä itsessään? Onko millään elämä itsessään? No nyt monet materialismin nimeen vannovat tiedemiehet on vahvasti siinä uskossa, että epäorgaanisesta aineesta voi syntyä jotakin orgaanista. Toisin sanoen elottomasta aineesta voisi syntyä jotakin elävää. Ja näin he epäsuorasti sitten toteaa, että universumilla on elämä itsessään. No, tieteellisesti on kuitenkin osoitettu, että ainoastaan elävästä voi syntyä jotain elävää. Elottoman muuttuminen spontaanisti eläväksi on ateistin päiväuni, jolla hän pyrkii rauhoittamaan vain syyllistä paatunutta omatuntoa, joka jatkuvasti ottaa Jumalan valon hänen luomakunnastaan ja antaa siitä kunnian jollekin elottomalle materiaalille. Ei, kyllä elävä syntyy vain elävästä. Lapset saavat elämän vanhempien kautta, jotka taas sitten omilta vanhemmilta ja niin edelleen. Mutta me kaikki ymmärretään, että ei tämmöistä ketjua voi jatkaa ikuisesti, vaan on oltava joku ensimmäinen syy kaikille, jokin alkuunpanija, joku ensimmäinen elävä, jonka elämä ei riipu kenessäkään muussa. Siis toisin sanoen on oltava joku, jolla on elämä itsessänsä. Ja tämä joku ei tietenkään ole kukaan muu kuin Jumala itse. Raamattu alkaa sanoilla alussa Jumala. Ainoastaan Jumalalla on elämä itsessänsä. Ja ainoastaan Jumala on täysin riippumaton kaikesta muusta. Kaikki mitä Jumalalla on, hänellä on itsessään ja itsestään. Ja vielä tuossa edellisessä luvussa Jeesus olikin tämän jo ilmoittanut. Luku 5 ja 26. Jeesus oli sanonut, että sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle niin, että hänellä on elämä itsessänsä. Kun me aikaisemmin katsottiin tätä jaetta, niin me puhuttiin siitä, miten se, ja siis koko tämä Johanneksen 5. luku kokonaisuudessaan se osoittaa täydellisen ykseyden ja yhteyden Jumalan persoonien välillä. Kaikki mitä isällä on, on kaikki mitä pojalla on. Kaikki mitä isä tekee, on kaikki mitä poikakin tekee. Ja niinpä koska isällä on elämä itsessään, niin on myös pojalla. Siis miten merkittävää se nyt onkaan, kun me tullaan tähän 6. lukuun ja nähdään tämä Jeesuksen sana tässä jakeessa 53, jotka antaa ymmärtää, että meilläkin. Siis minullakin voi olla elämä itsessäni. Ota nyt hetki ja paistattele tässä hämmästyttävässä totuudessa. Mitä tässä tapahtuu? Jos me juuri nyt päätettiin sanomaan, että Jumalalla on elämä itsessään, niin miten ihmeessä minulla voi olla elämä itsessäni? Tuleeko minusta Jumala? Tuleeko minusta riippumaton kaikesta? No ei tietenkään. Mutta mitä sitten? Ja tässä juuri on avain. Uskovana sinä syöt ja juot Kristuksen, jolla on elämä itsessänsä. Siinä on avain. Sinä syöt ja juot Kristuksen, jolla on elämä itsessänsä. Ja niin kuin Jeesus sanoikin sitten tässä Johannes 6, jakeet 55-57 näin. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Nyt kaikki se, mikä oli tullut vanhassa liitossa, se oli hämäriä kuvia ja merkkejä. Me muistetaan, että oli kallio, josta israelilaiset autiomassa joivat vettä. Oli mannaa, jota satoi taivaasta ruuaksi heille. Toisaalta oli sitten temppelissä ruokauhreja, oli juomauhreja, jota papit uhrasivat. Mutta Kristus on meille todellinen ruoka. Hän on todellinen juoma. Hänessä on kaikkien näiden varjojen todellisuus. Yksi hänessä on meille hengellinen ruoka ja juoma. Ja hänen ruumiinsa uhri on todellinen uhri, joka poistaa synnit kertakaikkisesti kaikilta niiltä, jotka turvaavat häneen. Ja nyt huomaa tämä, millä tavalla tämä vertauskuva toimii. Niin kuin maallinen ruokakin, kun me syödään sitä, se sulautuu osaksi meitä, niin että me saadaan siitä meidän virvoitus ja energia. Niin näin on myös Kristuksen ja hänen seuraajansa suhde. Joka uskoo Kristukseen, eli joka syö ja juo häntä, tulee niin osaksi Kristuksen elämää, että voidaan sanoa, että meilläkin on Jumalan elämä itsessämme. Ja näinhän Paavali sen myös ilmoitti sitten myöhemmin. Hän sanoi, että en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Siis kun kysytään, että kumpi elää sinun kristityn elämääsi, sinä vai Kristus? Niin vastaus on kyllä, sekä että. Kristuksen ja hänen todellisen seuraajansa suhde on kuin nautitun ravinnon ja syöjän suhde. Ruoka ja sen tuoma virvoitus meidän ruumille, se on mahdotonta perua, se on mahdotonta erottaa meistä sen jälkeen, kun se on nautittu. Ja niinpä myös ne, jotka Kristuksen ovat nauttineet, jotka ovat Kristuksen päälleen pukeneet, he eivät voi muuta kuin pysyä Kristuksessa ja olla saamatta niitä siunauksia, joita meille Kristuksessa on. Ja jakeessa 56 Jeesus sanookin, että joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Siis kuinka varma onkaan meidän pelastus? Jos sinä olet uskonut, jos sinä olet syönyt ja juonut, jos sinä edelleen syöt, jos sinä pysyt siinä hyvässä, minkä sinä olet kerran löytänyt, niin ei, Kristus ei pakene sinusta. Meidän ei tarvitse katsoa meidän itseemme, tarkastaaksemme, ollaanko me riittävän hyviä. No, uutinen, sinä et ole riittävän hyvä. Sinä et ole luonnostasi Jumalan lapsi, et sinä voi miellyttää Jumalaa sinun teoillasi. Sinä et ole tullut Jumalan lapseksi sinun omien saavutusten, hyvyyden, älykkyyden tai viisauden kautta, vaan sinä oot Jumalan lapsi, jos Kristus on liittänyt sinut itseensä. Sinusta on tullut iankaikkisuuden perillinen näin. Niin kuin jo aikaisemmin Jeesus sanoi, jakeissa 37 ja 39, että hän ei tule hukkaamaan yhtäkään niistä, jotka isä hänelle antaa. Jakeessa 57 luetaan näin. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Huomaa myös, miten järisyttävää tämä olisi juutalaisille korville kuulla, että joku tällä tavalla puhuu itsestään, että siis kuka profeetta voisi sanoa tämä, mitä Jeesus juuri tässä sanoi? Kutsua itseään elämän antajaksi. Siis on yksi asia sanoa, että jonkun minun lapseni elämä riippuu minusta jollakin tavalla. Siitä, että minä huolehdin heistä ja annan heille ruokaa ja juoman. Mutta on aivan toinen asia sanoa, että joku elää minun kauttani. Ja niin kuin Kristus myös sitten luvussa 15 myöhemmin, hän kutsuu itseään täksi totiseksi viinipuuksi ja uskovia sen oksiksi, niin tässäkin me nähdään tämä sama periaate. Että niin kuin oksat ei kanna hedelmää itsestään, tai ne eivät elä itsessään, vaan ne kaiken elämänsä ne saavat sen rungon ja juuren kautta. Niin myös tässä se, joka syö Kristusta, siis se, joka uskoo häneen, elää hänen kauttaan. Tämä kuvastaa hienolla lailla myös Kristuksen ja seurakunnan välistä suhdetta. Kristus on seurakunnan pää. Me olemme ruumis, seurakuntaruumis. Ja jos mietit, niin päällä, eihän päällä ole erillistä elämää muuhun ruumiiseen nähden, vaan ne jakavat saman elämän. Jeesuksen yhteys isään ja meihin kuvataan sitten myös Johanneksen luvussa 17 samalla periaatteella. Johannes 17, jakeesta 20, Jeesus rukoilee isää näin. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat. Niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt, ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Huomaa, minä heissä ja sinä minussa. Minä heissä ja sinä minussa. Että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Hän, joka on pyhä, pyhä, pyhä Jumala, kaikki valtias, hän astuu meidän kaikkien saataville lähettämällä poikansa. Jeesuksessa isä kutsuu ihmiset hänen luokseen, hänen pyhyytensä, että hekin olisivat pyhät, niin kuin hän on. Että heilläkin olisi elämä itsessänsä, niin kuin hänelläkin on. Siis ei muuta kuin koko universumin ylläpitäjä kutsuu meidät jakamaan hänen elämänsä. Niin kuin isä on pojassa, niin poika on meissä. Toisaalta, jos me mietimme, niin meidän yhteytemme Kristukseen, niin sitähän kuvataan sitten myös roomalaiskirjassa niin, että meidät on kastettu Kristukseen. Roomalaiskirja 6, jakeet 3 ja 4, Paavali kirjoittaa näin, että ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Ja sitten Paavali jatkaa vielä sitä samaa kuvausta. Siis meillä on niin täydellinen ykseys ja yhteys meidän pelastajaamme, että meidät voidaan sanoa olevan kastetut häneen, kastetut Kristukseen. Ja tämä sanahan viittaa upottamiseen. Me identifioimme meidän pelastajamme kanssa kaikessa, mitä hän on. Kaikkea, mitä hänellä on. Jos hän kuolee, me kuolemme. Jos hän elää, me elämme. Ja koska me tiedetään tänään, että Kristus on kuollut, niin saman tulisi olla totta meillekin. Meidänkin tulisi kuolla synnille. Ja koska me tänään tiedetään, että meidän Herramme elää, niin meidänkin tulee vaeltaa uudessa elämässä. Ja toisaalta vielä Paavali kuvaa tätä samaa ajatusta käyttäen tätä kieltä, että me olemme pukeneet yllemme Herran Jeesuksen. Ja jonka elämässä tämä siis on realiteetti, joka on tehnyt kutsumisensa ja valitsemisensa varmaksi Herran edessä, joka on kuullut tämän hyvän paimenen äänen ja on nähnyt hänet ja on uskonut häneen. Hän, jolle kaikki nämä Kristuksen siunaukset on jo hengellisesti totta, niin sanoisin, että hänelle on mitä sopivinta antaa myös se näkyvä merkki ja vahvistus vedellä kastamisen kautta. Ja kuten näet, tässä on paljon teologiaa ja me voitaisiin käyttää paljon aikaa vielä tämän purkamiseen ja avaamiseen, mutta katsotaan, mihin Jeesus päättää tämän saarnansa. Jakeissa 58 ja 59 Jeesus sanoo vielä, tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin teidän isienne. He söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Tämän hän puhui synagogassa opettaessaan Kapernaumissa. Jeesus oli synagogassa. Hän oli opetuksen paikassa, sanan kuulemisen paikassa. Hän hakeutui aina sinne, missä Jumalan sanaa selitettäisiin ja tutkittaisiin. Ja niinpä tässäkin meillä on luoja omassa luomakunnassaan. Meillä on lainantaja selittämässä lakia. Meillä on itse Jumalan viisaus selittämässä sanan laskuja. Meillä on Jumalan profeetta selittämässä profeetioita. Jeesus osoitti kirjoituksista jatkuvasti itseensä, ja tässä ei ollut mikään poikkeus. Hän osoittaa siihen, mitä isät ovat kokeneet autiomaan vaelluksen aikana. Kun he etsivät joka paikasta lepopaikkaa ja tietä sinne luvattuun maahan, maahan, joka vuotaisi maitoa ja hunajaa, maa, missä saadaan levätä. Ja Jumala siunasi heitä tuolla matkalla tällä taivaallisella leivällä. Kristus osoittaa kaikessa tässä itseensä. Mannan syöminen autiomassa ravitsija, mutta se toi kuitenkin mukanaan kuoleman, joka söi sitä, kuitenkin kuoli. Mutta ihmisen pojan syöjä elää iankaikkisesti. Luvatun maan tuli tuolla rauha. Mitä todellista rauhaa siellä ei kuitenkaan koettu. Mutta Kristus osoittaa tässä kuitenkin itseensä. Hän on todellinen rauhan lähde. Matteus 11.28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, Kristus sanoo, niin minä annan teille levon. Juutalaiset oli odottaneet, että Jeesuksen, kun me seuraamme Jeesusta, kun me löydämme Jeesuksen, tulemme Jeesuksen luo, niin ehkäpä Jeesus voi toistaa sen, mitä Jeesus oli jo tehnyt. Jeesus oli jo ruokkinut meidät kerran. Ehkä hän voi tehdä sen toisen kerran. Ehkä hän voi toistaa samaa, mitä Mooses tekee autiomaassa. Samoin niin kuin manna ravitsee autiomaassa vuodesta toiseen. Ehkä Jeesuskin voi ravita heitä joka päivä. Jos he näin ajattelivat, he olivat oikeassa. Mutta he ajattelivat vain pinnallisella tasolla. Totta kai Jeesus kykenisi heille tekemään leipää joka päivä. Se ei ole mikään ongelma hänelle. Mutta Jeesuksen tarkoitus ei ollut vain toistaa niitä varjoja ja niitä merkkejä, joita tuli ennen, vaan hän tarkoituksensa oli antaa niille täyttymys. Täyttää merkitys kaikille edellä tulleille. Niinpä Kristus, hän ei ole leipä, joka tulee taivaasta monta kertaa, vaan hän on tullut yhden kerran. Inkarnaation ihme, lihaksi tulemisen ihme, tapahtuu yhden kerran. Hän antaa lihansa uhrina hänen kansansa puolesta yhden kerran. Mutta ei sellaisena uhrina, siis ei sellaisena uhrina, jota joutuu siihen aina uudestaan ja uudestaan antamaan. Sana on tullut lihaksi. Ja tuo sanan, lihan ja veren antaminen tapahtuu meille elämäksi. Ei ole niin kuin isien kanssa, Jeesus sanoo. Tässä ei ole kyse samasta kuin Mooseksen kanssa autiomaassa. Teidän isänne söivät ja kuolivat, mutta joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Me tullaan katsomaan vielä tätä enemmän ensi viikolla, mutta kysyn, kuulivatko juutalaiset tätä Jeesuksen varoitusta? No eivät. He vastasivat jakeissa 60. Niin monet hänen opetuslapsistaan sen kuultuaan sanoivat, tämä on kovaa puhe. Kuka voi sitä kuulla? Juutalaiset, Jeesuksen opetuslapsiksi kutsutut, he tukkivat paatuneet korvansa Jeesuksen puheelta. Heille Jeesuksen sanoissa ei ollut mitään muuta kuin aihe loukkaantua. Niinpä kysymys tänään kuuluu sinulle. Loukkaannutko sinä tänään Kristuksen puheeseen? Oletko sinä tullut Kristuksen luokse omistaaksesi iankaikkisen elämän? Oletko sinä tullut syömään Kristuksesta? Onko sinulla ylipäätään ruoka halua Kristukseen? Jos sinulla ei ole, meidän täytyy rukoilla, että Isä vetäisi sinua, että Isä avaisi sinulle hengelliset silmät näkemään Kristuksen. Koska muutoin, ellet sinä tule Kristuksen luokse syömään häntä, juomaan häntä, sinä et tule näkemään elämää. On vain yksi todellinen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta, ja se on Jeesus Kristus. Meille ei ole annettu tässä maailmassa mitään muuta keinoa pelastua kuin uskomalla häneen. Jeesus totisesti tuli ja hän antoi lihansa maailman elämän puolesta. Ja tuo liha oli hänen ruumiin uhrinsa, jonka hän vapaaehtoisesti antoi ruoskittavaksi ja ristiin naulittavaksi. Ja hänen verensä vuoti Golgatan ristillä. Ja tuon elämän uhrin Isä vastaan otti täydellisenä. Ja hän luki pojalleen ristillä meidän syntimme. Isä kohteli Jeesusta ikään kuin Jeesus olisi elänyt sinun kurjan, saastaisen, syntisen, kapinallisen elämän. Hän vuodatti pyhän vihan maljansa poikansa juotavaksi. Tämä on suurin epäoikeudenmukaisuus, mikä koskaan on tapahtunut. Viaton Jumalan poika kuolee ristillä tuomittuna kuin rikollinen. Mutta Jumalan kaikki valtiaan äärettömän pelastussuunnitelman mukaisesti tässä yhdessä teossa ei ainoastaan luettu syntiä yhdelle, vaan vanhurskaus toiselle. Kun Kristus sai meidän syntimme, me saimme hänen vanhurskautensa. Kristuksen täydellinen lainkuuliaisuus luettiin meille. Ja Jumalan viha, joka oli meidän yllämme, se vaihtui siihen iloon ja rauhaan ja rakkauteen, ikään kuin me oltaisiin eletty Kristuksen täydellinen elämä. Kristus sai kuoleman, me saimme hänen elämänsä. Joka uskoo tänään Kristukseen, nauttii hänen verensä ja lihansa kautta saadut siunaukset, joka on iankaikkinen elämä. Jos sinä tänään uskot, niin tämän veren kautta Kristus on ostanut sinut itselleen. Sinä olit synnin orja, mutta Kristus osti sinut omakseen. Sinä olet hänen. Elätkö siis tänään kuin hänen omansa? Vai elätkö kuitenkin kuin tyydyttääksesi omat himosi? Ikään kuin omistaisit itsesi. Älä luule, että pelastuneena sinä pääsisit karkuun Jumalan tuomiota. Ei, kyllä meidänkin uskon veljen ja sisarienkin meidän on kaikkien lopussa ilmestyttävä Isä Jumalan valtaistuimen eteen tekemään tiliä meidän elämästämme. Ja kysymys kuuluukin, kuinka sinä siis käytät sen ajan, jonka Jumala sinulle antaa? Hukkaatko sinä sitä johonkin täysin turhaan? Käytätkö sinä sinun uskoasi ikään kuin lisenssinä tehdä syntiä? Että koska Jumalan armo vain on suurempi kuin sinun syntesi, niin se oikeuttaa sinun laiminlyöntisi ja sinun laiskuutesi. Kysy itseltäsi, rakennatko tänään Kristuskalliolle jotakin arvokasta kuin kullasta ja hopeasta, joka säilyy, josta sinä saat Isältä lopussa kiitosta, että hyvin tehty sinä uskollinen palvelija, vai onko sinun rakennuksesi kuin kasa olkia ja tikkuja, jotka palaavat tulessa? Valitettavasti vain harvat niistä, jotka Jeesuksen sanat tässä kuulivat, tässä luvussa, kuulivat tämän varoituksen Jeesukselta. Heitä oli vain 12 ja heistäkin yksi teeskenteli. Ainoastaan Jumalan valitut jäivät aidosta sydämen halusta. Ainoastaan he kuulevat ja he uskovat. Kun taas suurin osa ihmisistä, he poistuu ja he käyttävät loppuelämänsä siihen, että he edelleen juoksevat fyysisen maallisen leivän perässä. He kääntää selkänsä elämän leivälle ja valitsee kuoleman. Tee sinä toisin, valitse tänään elämä. Tule Kristuksen luo, omista hänen kautta elämä itsellesi. Tule ja elä hänessä, hänen kauttaan. Älä loukkaannu Kristukseen, kuten niin monet tuona päivänä Kapernaumissa. Kuten Luukas 7:23 sanoo, ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Mennään rukoukseen. Isä, tässä meidän edessämme on kova puhe sinun poikasi suusta. Ja Herra, ilman sinun armoasi se jäisi meille yhtä vajaaksi ja yhtä ymmärtämättömäksi jäisi meidän käsityksemme kuin näillä juutalaisilla, Herra. Näillä juutalaisilla, jotka oli juosseet, Kristus, sinun perässäsi. He olivat nähneet jotakin Kristuksessa, mistä he voisivat saada itselleen jotakin. Heidän ajatuksensa olivat heissä itsessään. Mutta Kristus, sinä sanot, että joka ei tule sinun luokse, sillä ei ole, joka ei tule syödäkseen ja juodakseen sinusta, sillä ei ole elämää itsessään. Herra, me rukoillaan, että jokainen, joka nämä sanat kuulee selitettävän, jokainen kuulee, Herra, sinun sanastasi, että sinun sanasi saisi kuin tunkeutua pistimen kautta meidän omaan tuntomme ja Herra, vaikuttaa parannusta ja kääntymystä sinun puoleen. Kiitos, Isä, että sinä teet työtäsi meissä. Sinun sanasi vaikuttaa meissä. Herra, älä anna meidän loukkaantua sinuun. Älä anna meidän olla loukkaukseksi sinun nimellesi. Vaan Herra, tee meissä työtäsi niin, että yhä suurempi kirkkaus ja kunnia koituisi sinun nimellesi meidän elämämme kautta. Tapahtukoon tahtosi meidän keskuudessamme. Tulkoon sinun valtakuntasi maan päällä niin kuin taivaassa. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.